Her begynder Jan Gius Dandy, det store århundrede, bind 2. Indlæst for forlaget Modtryk af Poul Becker. Kapitel 1. En anden verden. Wiltshire, juni 1901. Den vigtigste grund til, at Sverda ikke følte sig særlig nervøs, var, at Albie altid havde omtalt sit hjem i Wiltshire i meget vage vendinger. Fra tid til anden havde han ligesom i forbigående nævnt huset, sommetider også jordene og fåreavlen, så det lød som en større norsk bondegård, især det med fårene. I toget til Salisbury havde Albie måske haft en sidste chance for at få et eller andet gjort klart, men i stedet kom de ud i en oprømt snak om, hvordan de ville kunne bruge deres kundskaber til at forbedre Englands vigtigste samfærdselsmiddel, jernbanerne. De var nyuddannede diplomingeniører fra Dresden og havde dermed verdens ypperste tekniske uddannelse i bagagen. Og i og med, at menneskeheden nu var trådt ind i et århundrede, hvor udviklingen ville gå mod ufattelige fremskridt, ja ligefrem nå et niveau, hvor det barbari, som kaldes krig, ville blive umuligt. Rektors strålende fremtidsvisioner i dimissionstalen stod stadig printet i erindringen, lå ansvaret først og fremmest hos ingeniørerne. Den nye teknik ville forandre hele den menneskelige tilværelse i bund og grund. Intet var umuligt, så hvorfor ikke starte her og nu med at udtænke nogle raske forbedringer af jernbanedriften? Sverda havde specialiseret sig i lige netop jernbaner, og Albie i maskinlærer, så emnet lå lige for. Albie slog ud med armene, strakte sig lykkeligt ugenert, de havde hele førsteklasses vognen for sig selv, hævede højre pegefinger i en af sine typiske gestus og formulerede problemstillingen. Hvad er det dårligste her, hvor vi sidder? Lad os begynde med det. Hvad burde man forbedre med det samme? Hvad er det første, der falder en ind? Soden, konstaterede Sverda og pegede misfornøjet på sin manchet. Jeg tog en nystivet hvid skjorte på, da vi stod op på The Coburg i morges. Nu holder den ikke til over middag, er jeg bange for. Og så larmen og rystelserne. Måske også den lave hastighed. Albie tænkte sig lidt om, men nikkede så samstemmende. Der var der nogle presserende problemer at løse. Ingen tvivl om det. De begyndte med soden. Sikkert den største gene, specielt på en varm sommerdag som denne, hvor man gerne ville have lukket i det mindste lidt op for vinduet. Lokomotivet blev drevet af en kulfyret dampmaskine, og det var kulrøgen, der forårsagede problemet. Man kunne altså gå to forskellige veje. Enten rense udledningen af kul ved hjælp af en form for filter, eller mere radikalt skifte fremdriftsmiddel. De nye automobiler kørte på olieprodukter. Der var også en vis emission ved den forbrænding, men sammenlignet med kulrøgen fra et tog var den ubetydelig. Teoretisk kunne man erstatte de kulfyrede dampmaskiner med forbrændingsmotorer af samme type som i automobiler, bare større. Hvad det ville betyde på omkostningssiden var en anden sag. Kul var praktisk talt gratis i England. Men på den anden side, som Rudolf Diesel havde konstateret i sin afhandling, Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschine und der heute bekannten Verbrennungsmotoren, så gik over 90% af energien tabt i en dampmaskine. Det var et kolossalt energitab, og dermed også penge ud af vinduet. Rudolf Diesels nye motor kørte, i hvert fald i forsøgsudgaven, på jordnødolie. Unægteligt sværere end kul at skaffe i tilstrækkelig mængde, men til forskel fra kul ikke en endelig ressource, desuden renere og mindre sundhedsskadelig. Dieselmotorer, altså. Eller hvad med elektricitet, foreslog Sverda, rent og lydløst. Udledningen af kul ville så være koncentreret til de kraftværker, hvor man producerede energien, der ville det også være mere rationelt at prøve at filtrere røgen. De kastede sig straks over problemet elmotorer. Der fandtes endnu ikke nogen, som var kraftfulde nok til at drive et helt tog, men det kunne måske også skyldes andet end rent praktiske problemer, for eksempel at ingen hidtil havde set behovet. Teknikken var der jo. At videreudvikle den burde ikke være forbundet med de store problemer. Så var det straks sværere, hvordan man fik distribueret elektriciteten fra produktionsstedet ud til lokomotivet. Elledninger med transformatorstationer var allerede en kendt og anvendt teknik, så langt ingen problemer. Og hvis man nu forestillede sig en tredje strømførende jernbaneskene, som lokomotivet optog energien fra via en mede eller slæbesko på undersiden. Dårlig idé. Bortset fra det rent metallurgiske problem med den kraftige slitage på slæbeskoen og den vinen, der ville komme fra den, apropos ubehagelige lyde, så ville højspændingsledninger på jorden på kryds og tværs af hele England hvert eneste år koste måske 100.000 kreaturer og 10.000 børn livet. Det var Albie, der kom med den knusende indvending. Sværner konstaterede med et suk, at man altså måtte tænke i luftbåren distribution af elkraften. De lod problemet med fremdriftsmiddel ligge og tog fat på togets dunken og rumlen. Det var naturligvis skinnesammenføjningerne, der forårsagede larmen. Hvad kunne man gøre ved det? Ja, det var Sværners gebet. I lande med store temperaturudsving, forklarede han, måtte der nødvendigvis være et pænt stort mellemrum mellem skinnerne, fordi metal, især jern, udvider sig i varme og trækker sig sammen i kulde. Her stod man over for nogle fysiske love, som ikke var til at komme udenom. Den eneste mulighed ville være at gøre toghjulene mere fleksible. Guld ville teoretisk set fungere glimrende, men også hurtigt blive slidt ned, rent bortset fra en del andre og mere oplagte ulemper. Gummihjul som på automobiler ville endnu hurtigere blive slidt, men hvis man kunne finde på en metode til at bruge det nye gummiprodukt inde i toghjulene, altså uden at de kom i direkte kontakt med skinnerne, så måtte det kunne absorbere en væsentlig del af stødene fra skinnesammenføjningerne. Altså stålindkapslede gummihjul. Der gav de læene op. Toget nærmede sig Salisbury. De var snart fremme ved et nyt liv. Sidste gang Sværter havde tøvet, var lige inden de skulle gå ombord på postbåden fra Antwerpen. Der, men helt ærligt først der, med England på